4 ýyl tutsagluk jazasyny 12-nji ýylyna tamamlap adatlyga çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özüne däl, tutuş maşgalasyna edilýän basyşlar uýuşlandy. Düşünip, täze çylan jinayet işi boýunça 8 ýyl adatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna görä, türme dolanyrjylar bilen hyzmatdaşlyk edýän tutsag onuň üstünden şikayet edipdir. Murat Kamala türmeden boşadylmagy wagtyndan bir näçe gün öň оңы ел ғарыптыр. Активистеріні уақытынны мұның төхметтіғын айттығы дөгілет тарапынан белденін ақылғышының үстілен ензілін ғайдылиян адымың өз янынны келдесіні дивары ұрмағы басланығыны қавар верді. Дүшен фы цықарлын тәрі хүкім адатлық күлен анонимлік шертінні ұрлашан сиынчыларын ве ясайзыларын айтмақларыны өре. Түркмен режимінің Халк күлен арады дөреден анамсадлыгыны Халк маслахатының 19 сентябрда кечирилжек мезлиринин өңү сыйрасында дикелдип болмажок чуңлугу дүшүрдү. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korkodiyanlığını belleyerler.
Bu bir barıp yatan makaraçılık. Hükümet halk matlağıtının meclisinin ümit yarısında halkı ehli umumu korkutmağa çalışan emingde yer. Sebäbi il içinde devlet propagandasının yalanından, häkimetlerin halkın hakiki durmuşundan, bütünlüğü üngörüğünden, kanunun hiçbir şertte işlemezliğinden, cemiyeti çüreden korrupsiyadan, eden ettilikten, iktisadi gariplikten yadavlık, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip, intelligensiya vekili aytti. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka verere köyökösi, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağalık önümler hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkazmak kalli. Yurdun dürül sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yasayıcılar, iktisat çökkünlüğün halk maslahatının öngü sirasını öngden hem demiktirci siyasi yağdayı has kem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşenfe karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öngü sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basyş gitdigiçe çuňlaşan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini peseltmän tersine has hem arttyryp, ýyl içindäki näýileligiň gerimini giňeldýär.
Deyip, Balkan sevtindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işara aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň ynanjyna görä, halk maslahatynyň öňü sirasynda edilýän bi-kanun hereketler ýyl içinde häkimiýetleriň gorkusy bilen baradaky aladalary has hem artdyrýar.
Ýyl içinde, eger Düsemowy we beýleki aktivistleri galp aýplamalar bilen Uly türme tutuklugyna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýeti tiýasy durnuksyzlygy uçran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalary hak hukuk talaplaryna berere palazitil jogap ýok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, ara almak endiklere galýar.
Dip Aşgabatly Seyinçi öz pikirini aýtdy. Onuň ananjyna görä Hökümetin bu hereketleri sonu bilen yurtta öňe alyp bolmajak siýasy ýitgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny üpjün eder. Mesele, diňe şol öňe alyp bolmajak ýitgeşmeleriň näçe tir geljegine diýip anonimlik şertinde gurulan syn saýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kady diýişlerini ýyl kesilen raýatlary barada resmi düşünilýär almak mümkinçiligi azatlykda herlikçe ýok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdirýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içer könüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip, Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awada geçirilen maýa goýumy forumyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, geçen ýyldaky jemi maýa goýumlarynyň mesuly 12 milliard ABŞ dollarynyň geçdi. Türkmenistanyň daşary söwdada bolan şu bolsa 19 milliard Amerikan dollarynyň geçdi. Represiýa aladalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylar hökümetiň çap edýän özüş sanlarynyň durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllın karip düşeyenliğini, yurttak ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ederler. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü, hem işe taptırmayan et önümlerine olan istekem tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da kararsızlık gününe 10 gün çemesi galında Aşgabat'ın devleti değişli ağlık dükkanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adet taksından 30 götürüm arzan bahalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyi giderli kımmatlayan ve ilat arasında neyilelin artyan mahalına kabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda payitahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarlık Tısadık Atnaşıkları Ministerliğinin karamağını, ağlık dükkanlarını ve bazarlardaki nokotlarını arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Kadir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen mağlumatına göre dondurulan gevmiş etleri dışarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyor. Haberçimiz etin hırıdarının aşı köp değildiğini, dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyor. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyorlar. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bulmadık rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikı tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantıyalı naharları pişir yer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada ediyen şikayetlerine anık düşündürüş verip bilmeyerleri. Yönü yurdun Sevda ve Daşar İktisadı Katnaşıkları Ministerliğinin paytaxtaki edaralarının birindeki çeşmemiz bunun sebebini dondurulan etin cuda köyünü dövülen düşündürüyor.
Daşar yurtların birinin ağırlık ehtiyaçlık korununu bu dondurulan etin mühletinin geçmeğine ağır vakit kalanını onun yeri tehdit ettülen doldurulanlık için etin köyüne oru ardan vakadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak vakit saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Her bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hazırlıklarla bir katarda esasen şöhret öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyorlar.
Deyip çeşmemiz aytti. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyilik derli kımmatlayan mahalına kabat geldi. İyul ayında hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlandı. Bu yağday ilatın yurtta etin bahasının kımmatlığı barada sosyal ulgamlar da video mağlumatları yığ-yığdan paylaşmağına hem getirdi. Hazırkı vaqtta paytaxtın bazarlarında ve et dükkanlarında yerli sığır etinin sünklü bölüğünün 1 kilogramı 95 manattan, çılkı bölüğü 120 manattan satılıyor. Yaşayıcıların ençemesi köp maşalanın bu etlerden satın almağı maddi mümkünçülüğünün yokluğunu aydıp arzan bahadan dondurulan etin satuğa çıkarılmağını hakimiyetlerin qarışsızlık bayramının ve halk maslahatının öngü sirasında hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırıyor. Adıçı yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dükkanlarında ve bazarlarda ağzı karitlerinin kevir görünüşleri arzan bahadan satuğa çıkarılıyor. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca günyada hepte son ağrıdan ayrılıyor. Ağzık önümleri önküsünden hem kımmatlayar.
heptäniň jemgeplesigimizi dowam etdirýär. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerini gözlegdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerini hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görnüşü yali Türkmenistan sentyabrın ayağına verilecek karasızlık bayramını ulu tayyarlık görüyor ve adet çıvolşu yali bu tayyarlık çerelere katlaşmak için tayyarlanılayan adamları köçelerde sersepil ediyor.
Mecuri çerelere katlaşmalı olan büccet işyerleri ve talipler aşavadın köçelerinde, durulgolarda, piyada yollarında, geçeliyelerde sersepil olup payitahtın gün ortasından geçen Çandıvil Şayoluna, Münver'in yanına her gün katlamalı bolyarlar. Bu kösünçlük adamların gaharını getiriyer. Oların arasında hükümette neyileliğini dile getiriyen, tankidi gurrunları ediyen adamlar hem köpülyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nâgilelikleri Milli Hopsuzluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlev gerek yerlerine getiriliyer ve hükümet yolbaşıları fikirine ediyen yaşlıların ve yaşların barka köpölmeğinden bir incelik oluyor.
Hükümet emeldarları cimetçilik transport kerhanasının yolbaşısına çeğerlere katnaşanları küçülürde yığıp gep olup yörme ziyale etmek tavsırdı. Bu yazmaçı değil, dilden verilen gürküzme. Su sebepten indi küçülürde sürülen spiyorun çeğerçiler tayarlık kurulyan yerlere cimetçilik avtobuslarında katnadılmalı edildi.
Deyip bu inzalıksızlığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre karasızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometre daslıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adamlarının izlerini şehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Aşgabatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma uçun veren görkezmesinin Aşgabat'ın köçelerini kovulaşan avtobus katnavının yine de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi ise okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uloğları el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çareçiler nähile bolan bolsalar, indi adaty yolukçular gaharlanýarlar.
Dip hünermen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan yolukçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýle ne diýär? Ya hökümet emeldarlary awtobuslary çäreçilere gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň yolukçylary näder? Ya nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlık bayramı geçiyen çad daat günümüze.
Deyip durulgoda durun orta yaşlarındaki zenana itti. Adatlığın sökvettöşleri yurdun baş şehrinin avtobus katnağının dine bayramçılık vaktinine der. Önüm meselesinin az verliğine idiyarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar asavatlıları 5 yıl çemeti iyisi, okuva, beylik barcak yerlerine katnadıp 5 yıldan kovrak vaxtta tozlu diytekte bolor. Sonki bir yılda oların işlen vaktinden duran vakti köp boldi.
Deyip yağdayı bilyen hünermen aytti. Onun tasdiklamağına göre bu yağdayı adamlarda köp kıyınçılık döretti. Oların koşmaçı çıktaz etmeklerine sebep boldi. Durulgolarda durup kımmatlı vaktini yitiren adamlar hem işe deniyali devletin cemiyetçilik transport meselesini 30 yıllap kutarnıklı çözüp bilmeyenliğini hususi elçiliğe berseler bir yerde çözülmeyecek meselenin yoktuğuna ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemgeplesigimizi dinleýärsiňiz. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mezur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyda bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Kulanewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da Novut'taki paxta yığımı mövsümü devam edýän mahaly, Ahal vilayetinde döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik yığımçılar üçin hem pul tölendiklerini aýdyp, bir kanun paxta salgıdından halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşärlärin paxta yığımına pul tapşyrmak mecburlugy dowam edýär. Paxta yığımına indi haqqyny tutma işçiler yatımlayn hem ugrudylyp başlandy. Seýlelikde häzir işärlärden pul diňe gündelik yığımçylar üçin ýygnalman, eýtem yatımlayn işçiler üçin hem talap edilýär.
Dip ahally büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçileriň arasynda vilayetiň bilim, sağlyk, bank ulgamlarynda işleýän işärler bar. Edara ýolbaşçylary olara bu ýyl hem her bir işäriň özüne derek haqqyny tutma işäri paxta yığımına iki gedek yatımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her gedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büdjetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının 1/4 bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyär. Büdjet işärlerinin tölö geçirip hakkına tutyan bu işçileri, häkimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işär eltilmeyär deyip, Ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri bellidi. Türkmenistanda palta yığımına resmi derecede 9 sentýabrda badalga berildi. Ýöne ýurdun aglawy sewitinde bu çäre näresmi derecede mundan bir ay gowrak ozal. Awgustun 2-nji 10 günlüginiň başynda girişildi. Habarçylarymyz palta yığımına büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine havar verip geliyerler. Bundan başka da kevr idari kerhanaların işyerler bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de habarçılarımız Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahallı büdjet işärleri özlerine zordan yetýän aylyklaryny diňe paxta yığımyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manady öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayetiniň ulanylmaýan meýdanlaryny gowuran ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, kasa mal otu dinleyen raýatlaryň ellerinden çapan ýannakları alynýar. Häkimiýetler owurly ahyrda görülmedik derejedäki talançylyga ýüz urýarlar diýip araatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saralys etrafynyň daýhan urlaşyklaryny, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde görgören ýannaklary çapyp, kış üçin maýlaryny otyp taýýarlaýan. İşigine mal saklap yurdun ağı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınıyor deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her yıl kısına mağalarıma otayım bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde göğürün yandıklara aylanıp kovu biten yerlerinden yandak çapyarın. Men ol yandaki öl vakti pettelep, biraz Kur'an'ından son küde edip koyuyarın. Çapan yandaklarımı bir yük ulogu dolyanca alıp kayıtman, meydanda goýýaryn
dip Saragyslı Dayxan bu hili ýagdaýa öň ömürgedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Dayxanyň tassyklamagyna görä ol eýri teleskeli traktory hakyny tutup meydanda ýygan ýanaklaryny işigindäki maýlaryna alyp gaýtmaga baranyny inniden öýlek meydanyny boş ýerde goýgaryn ýanaklary ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyna şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı teleska yükle pasladım velin iki tane hututu avta uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandagımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yerin deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiçbir dayhansılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çarak malının bağırdığını soruyorlar. Dayxan menne ulu mali yok. 50 kolay koyun geçeyim var diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne hili ters iş edenliğini ve bunu ne edip dövdüp olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip, seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan elini çek. Biz seni göremzok, senem bizi göremok.
Şeýle de çeşmäniň tassyklamagyna görä hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýanyk ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayxan hukuk goraýjylary bilen aradylaşmaly bolanyny, olary çapan ýanlygyny we bir çewiş berenligini görrüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gaz petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ozor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda ösýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türmä basjak diýip tat üýümi satdyrypdylar.
Diýip Dayxan sonuna zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hili wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tassyk etdiler. Yannak yığın için çeviş verip kutulan Dayxan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtma için hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş verip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktörçinin dasına geçtiler. Onu korkudup bu işte senin hem elin bar deyip, Yandagy teleskopyna yüklep, öz gerek yerlerine akder yali ettiler.
Dip Dayxan aýtdy. Onun pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary taýlamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bir yannakları çapma. Bulur, kızıl kitabı girdirildi deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp, küdedip, uğradıp, öğünü alıp kayıtacak olayan çak karışıp, son elinden yannakını almadık olsalar, buna talançılık deyimeği dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agaplygyň tolkunlarından aýrylmaň.